Înălțător cântec pentru inimile noastre. Și încă un motiv adăugat la cele spuse de Andrei, pentru care ne adunăm la oaltă, ca să fim lângă Dumnezeu odată, alături de El. Și alături de unul dintre preaiubiții Lui, Nebucadnețar. Cel despre care Biblia ne tot vorbește, ne-a tot vorbit în cele patru capitole, primele patru capitole ale cărții Daniel. Cel care a avut puterea să se smerească și să spună că Dumnezeul cerurilor este singurul Dumnezeu adevărat. Cel care de la înălțimea lui de împărat al momentului pentru întreg mapamondul a avut puterea să se așeze în genunchi, înaintea lui Daniel, dar de fapt înaintea lui Dumnezeu, și să recunoască că El ridică și El coboară. Spun asta pentru că probabil ne-am îndrăgostit cu toții de acest personaj. Ne-a plăcut să vezi un dita mai împăratul, care avea la picioarele lui, așa cum spune Daniel, ridica pe cine vroia, omora pe cine vroia, înălța pe cine voia, și când înțelege că mai presus de el este cel care l-a creat, atunci nu face altceva decât să se așeze în genunchi, să-și dea deoparte harea lui de împărat și să spună, recunosc că am păcătuit înaintea lui, recunosc că este cel preanalt. Știți de ce spun toate acestea? Pentru că urmează un capitol și un personaj care zice că n-are nicio treabă cu acest Nebucadnețar, că nu l-a cunoscut niciodată, că nu l-a văzut niciodată, că nu i-a văzut viața, traiul, nu i-a ascultat cuvintele. Parcă zici că e rupt dintr-un alt film acest Belșațar. Și am încercat să-și dau o denumire interesantă capitolului 5, un cod roșu din partea lui Dumnezeu pentru el și poate nu numai pentru el, o să vedem că nu doar pentru el. Dar începutul capitolului 5 pur și simplu te îngrozește. După ce îl ai de-a face și l-ai cunoscut pe cel numit de Dumnezeu, Nebucadnețar, tu, Belșațar, faci ceea ce Biblia consemnează ca fiind un lucru nu doar ridicol, e un cuvânt atât de plăpând, atât de îngăduitor, ridicol. Este ceva înjositor, ceva grotesc. Și haideți să citim primele câteva versete din capitolul 5, să vedeți de ce am pus și întrebările de pe ecran. Să vedem care-i scopul petrecerii pe care o dă acest împărat, Biblia îl numește totuși împărat, Belșațar. Și de ce Dumnezeu consideră că este important să consemneze în Sfânta Scriptură. Spune în primele două versete, chiar trei, că împăratul Belșațar a făcut un mare ospăț celor 1000 de mai mari ai lui și a băut vin înaintea lor și, în cheful vinului, a poruncit să aducă vasele de aur și de argint pe care le luase tatăl său, Nebucadnețar, din templul de la Ierusalim, ca să bea cu ele împăratul, mai mare lui, nevestele și țiitoarele lui. Au dus îndată vase de aur care fuseseră luate din templu, din casa lui Dumnezeu din Ierusalim și au băut din ele împăratul, mai mare lui, nevestele și țiitoarele lui. Și mai grotesc decât atâta, în timp ce beau vin, singurul lor scop erau să laude pe Dumnezeii de aur, de argint, de aramă, de fer, de lemn și de piatră. Acum, cine este acest Belșațar în primul rând? Ar trebui să răspundem la întrebarea aceasta. Ceea ce se întâmplă în capitolul 5, ca și an istoric, e undeva pe la un 530 și, undeva în zona aceasta. La aproximativ 20 de ani de când împăratul Nebucadnețar plecase acasă. Și care să fie scopul pentru care Belșațar dă un asemenea chef? Își cheamă o mie de mai mari ai lui, dar nu-i cheamă într-un cadru solemn așa cum s-ar cuveni unui mare împărat de pământul acesta. Nu-i cheamă la o ședință de consiliu, de administrație și la final poate să servească un pahar de șampanie. Ci efectiv, acolo este un dezmăț. Cred că ăsta e cuvântul cel mai potrivit. Dezmăț. Nu doar cu cei 1000 de mai mari. În cheful vinului cheamă și femeile, cheamă și amantele și imaginați-vă scena în aburii beției. Lăudau pe Dumnezeii de piatră, de aur, de argint, de lemn și de ce ori mai fi fost ei. Iar pe Dumnezeu cel adevărat nici măcar nu-l amintesc, ba mai mult decât atât. Zice Belșațar, ce a făcut tatăl meu, Nebucadnețar? Așa îl numește Scriptura, tatăl meu. O să ne întrebăm să vedem care e gradul de rudenie. S-a închinat unui alt Dumnezeu după ce că l-a învins pe Iuda, pe Ierusalim, după ce că i-a luat toate bogățiile și le-a adus la Babilon, în capitala Babilon, în capitala Imperiului, s-a închinat acelui împărat? Cine este acest împărat? Cine este acest Dumnezeu, împărat al cerurilor? O, Belșațare, aproape că îți vine să plângi de mila lui, pentru că altceva mai bun n-are ce să facă decât să-și bată joc bând din vasele de la templul. Nu orice vase, nu cele din casa împăratului din Ierusalim, pe care și le-a făcut împăratul pentru propria uzanță, ci din vasele pe care Dumnezeu le hotărâse ca doar în templu, doar preoții și marele preot avea voie să atingă. Și sunt aici două elemente care pe mine mă îngrozesc și mai tare. Dați-mi voie să speculez un pic. Spune în capitolul, în versetul 5, că acea mână care a apărut a scris în fața sfeșnicului. Dragii mei, dacă sfeșnicul acesta este acela care lumina doar pâinile de punere înainte, cele 12 pâini, dacă masa încărcată cu vin din acea scenă mare în care au încăput 1000 și ceva de oameni, dacă masa încărcată cu vin, probabil cu pahare răsturnate și cu vin curgând pe masă, era masa din templu pe care se așezau pâinile pe care Dumnezeu hotărâse să fie acolo. Poate că speculez, dar Dumnezeu spune că au fost aduse cu ceva ani în urmă toate aceste lucruri de la templu, mai puțin chivotul. Dacă acesta e sfeșnicul care trebuia să lumineze, care era ochii lui Dumnezeu și avea scopul să lumineze peste cele 12 seminții ale lui Dumnezeu, atunci, vai de tine, Belșațare, ce ți-ai permis să faci. Nu doar că nu l-ai pus pe Dumnezeul adevărat lângă ceilalți Dumnezeu, să-i dai doar atâta onoare, ci dimpotrivă, ai luat vin și ai turnat peste masa pe care au fost puse pâinile. Ai luat sfeșnicul care trebuia să ardă într-un singur loc și cu un singur fel de undelem, în templul, în fața pâinii și a meselor. Și tu te-ai reazemi de sfeșnic cu un pahar de vin în mână și cu vreo două femei pe lângă tine. Doamne, e grotescă scena, îmi cer iertare, dar așa este, poate mai rău decât atâta. Gândiți-vă că și-au adus femeile, nu vreau să mergem cu gândirea mai departe, dar acolo a fost dezmăț în adevăratul sens al cuvântului. A fost blasfemie la adresa lui Dumnezeu. Dar am zis că încercăm să răspundem și la o altă întrebare. Cu ce scop face această petrecere Belșațar? Și aici încerc să aduc câteva elemente din istorie, dar pentru această perioadă istorică, lucrurile ca și informații nu sunt atât de multe. Și dați-mi voie să și gândesc, să interpretez cu ceea ce am citit, cu ceea ce mai a spus fratele Budeanu, cu ce am mai auzit în stânga și în dreapta, dați-mi voie să interpretez. Asta am vrut în stânga și în dreapta, asta am vrut să zic de fapt, dar n-a priceput păstorul, el era în stânga și în dreapta. Se pare că în acel moment exista încă un om care conducea regatul. Nu știu cum să-l numesc, împărat, un alt împărat, pentru că Scriptura pe Belșațar îl numește împărat, împărăteasa, că vine îi spune împărat, David, că vine îi spune împărat. Dar mai era o persoană care pare că în aceste momente a pierdut un mare război cu Medo-Persanii. Știți că finalul capitolului 5 este efectiv finalul lui Belșațar și Medo-Persanii intră în cetatea Babilon. Și probabil, dați-mi voie să îmi duc gândul în felul acesta, probabil că a fost un chio de bucurie a lui Belșațar că în sfârșit cel care părea a fi primul a plecat, a murit în acea bătălie și că a venit momentul lui. A venit momentul ca să fie împăratul împăraților de pe planeta Pământ, cel mai mare dintre împărați. Și ce face, ce poate să facă un împărat cu mintea aceasta, Doamne, nebună, diabolică? Dă un bairam, îi cheamă pe toți prietenarii lui, cei 1000 de mai mari, poate ca să-și asigure cumva viitoarea poziție de împărat. Ce faci altceva? Faci împrăștig la cadouri. O să vedem mai departe că nebunia lui merge încât spune că îi dau locul al treia din împărăție celui care va descălci mesajul. El se vedea deja cel mai mare din împărăție. O altă întrebare la care trebuie să răspundem. Exista vreun grad de rudere între Belșațar și Nebucadnețar? Iarăși speculez. Îngăduiți-mă. Dacă aveți alte informații din istorie, îmi cer iertare, mă corectați. Dar ar putea fi nepotul lui Nebucadnețar. Este una dintre variante. Ar putea fi chiar fiul lui Nebucadnețar. Scriptura îl numește tată pe Nebucadnețar. El ca fiind fiul lui Nebucadnețar. Acum, iarăși, la această poziție de tată, mai există o variantă, nu neapărat de tată biologic, cât mai degrabă acea titulatură cu care a fost îmbrăcat Nebucadnețar datorită credincioșiei sale. Gândiți-vă că David este numit de Scriptură tatăl, chiar și pentru a 12-a generație. Tot tatăl David îi spune stră-strănepotul. Poate că ceva de genul acesta, tatăl credinciosul Nebucadnețar, tatăl nu neapărat biologic, ci cel care s-a așezat în genunchi înaintea Dumnezeului cerurilor. Dar este posibilă chiar varianta de tată biologic. Adică cel care fusese înainte de el și cel care pierduse bătălia aceea și care probabil murise în bătălie, poate un fiu mai mare al lui Nebucadnețar, care a urmat la tron, iar acesta a născut mai târziu acest Belșațar, un alt fiu al lui Nebucadnețar. Sunt posibile variante. Nu stăm să facem analiză pe asta. Scriptura îl numește pe Nebucadnețar tată și poate fi și biologic, poate fi și tatăl din altă perspectivă. Dar în cheful bairamului, Dumnezeu își trimite codul roșu. Belșațare, atenție! Și, dragii mei, după cum spune Scriptura acolo, a fost un moment de o așa mare intensitate. O frică așa de mare a intrat în toți cei de acolo. Scriptura spune, Dumnezeu știți cum este, elegant. El zice că doar i-au tremurat picioarele, s-a îngălbenit, a tremurat tot. Specialiștii spun mai mult decât atât și nu vreau să aduc amănunte. Se pare că mai mult decât supapele, cum spune fratele Costel, toate. Deci a fost o frică atât de mare în momentul acesta, încât nu știu cum de a mai rezistat. Sunt frici în care efectiv îți pierzi viața. Și în nebunia minții lui, acest Belșațar zice, sunt pregătit să fac cadouri. Sunt aici ca împărat, ăsta era scopul până la urmă al banchetului său, și vreau să fac cadouri. Aduceți-mi pe cel care va avea locul al treilea împărăție. Și de aici intră în scenă, i-am numit eu, și am să pun și pe ecran, slujitorii din umbra lui Dumnezeu. Sigur că probabil v-ați pus întrebări și acasă la grupuri. Unde era Daniel? Trecuseră ceva, cum spuneam, de când a murit Nebucadnețar. Ce a fost cu Daniel în toată această perioadă? Și cine este această spectaculoasă, deosebită, extraordinară femeie, numită doar împărăteasa, care vine la împăratul și știți cum mi-o imaginez pe această doamnă? Deci acolo era un chef de 1.000-2.000 de oameni probabil, erau doar 1.000 de mai mari, fără femei și fără soții și țiitoare. Știți cum eu imaginez pe această femeie, ținând cont de ce spune Scriptura în acest capitol 5? Mă imaginez în genunchi, undeva într-o cămăruță, foarte aproape de locul desfățului, dezmățului respectiv. În genunchi, rugându-se pentru Belșațar. Pe Daniel îl văd la fel într-o altă cameră, rugându-se pentru împărăție și pentru Belșațar. Aproape aș pune-o pe această împărăteasă lângă Iov. Când copiii mai făceau câte o petrecere, iar Iov aducea arder de tot lui Dumnezeu, poate au greșit copiii mei când s-au dus la petrecere. Împărăteasa îl cunoștea bine pe acest Belșațar. Știa că e capabil doar de petrece. Nu cred că avea altceva în minte omul acesta. Dar felul în care intră în scenă, frumos, elegant, aducându-L evident pe Dumnezeu în prima pagină, mă face efectiv să zic, Doamne, binecuvintează-o acolo în cerul lângă Tine, pentru capacitatea ei de a răbda mizerile acestui individ. O fi fost fiul ei? Posibil. O fi fost nepot dacă împărăteasa a fost soția lui Nebucadnețar și Belșațar să fie a treia generație? Nu știu, n-am răspunsuri. Scriptura nu le dă foarte exact, sau nu le-am priceput eu foarte exact pentru astăzi. Dar cert este că inima ei este ca o inimă de mamă care se ruga în cămăruța ei și parcă aștepta un moment ca Dumnezeu să facă ceva. Doamne, răspunde rugăciunilor mele. Iar Belșațar, că a trezit din somn, după ce împărăteasa intră, îi spune... Există un astfel de om în împărăție? Am trecut de faza în care împărăteasa vorbește de Daniel. Există un astfel de om? Există un Daniel? Dar dacă totuși acest Daniel l-a slujit pe tatăl meu Nebucadnețar, iar Belșațar în primele versete își cam bate joc de tatăl său Nebucadnețar, atunci înțelegem și de ce Daniel, în momentul acesta, istoric, la vârsta pe care o avea și la cei vreo 20 de ani de când murise Nebucadnețar, de ce Belșațar habar n-avea de el? Deci, nu numai că nu l-a interesat, dar s-ar prea putea să fi fost încet, încet îndepărtat în mod natural de Belșațar. Nu avea nevoie să facă cu un astfel de Daniel. Dar cu toate acestea, frica care intrase în el îl face să zică, aduceți-l încoace. Iar discursul lui Daniel este magistral. Nu doar că este un profet așa cum este, nu doar că este un om al lui Dumnezeu, dar este un înțelept acest Daniel, știți de ce? Pentru că are un discurs ca un profesor. Știe de unde să înceapă, știe care este scopul și știți ce mai cred la acest Daniel? Spera ca la finalul discursului său, Belșațar, să facă același gest ca și Nebucadnețar, să se așeze în genunchi. Pentru că discursul lui Daniel începe cu povestea de viața lui Nebucadnețar. Spune, da, Nebucadnețar, tatăl tău, la un moment dat s-a dereglat, s-a împotrivit lui Dumnezeu, a crezut că este cel mai mare de pe pământul acesta, omora pe cine vroia, lăsa cu viață pe cine voia, înălța pe cine voia, dar când i s-a îngânfat inima, și i s-a împetrit duhul până la mândrie. A fost aruncat de pe scaunul lui împărătesc. A fost despuiat de slava lui. A fost izgonit din mijlocul copiilor oamenilor. Inima i s-a făcut ca a fiarelor, a locuit la un loc cu măgarii sălbatici, i-au dat să mănânce iarbă ca la boi și trupul i-a fost udat de roua cerului. Ceva de genul, Belșațar, tu nu ești departe de Nebucadnețar și tatăl tău a trecut pentru o asemenea etapă. Nu ești singurul, nu ești unicul, pe pământul acesta au mai fost mulți. Dar aici, după tot acest discurs, urmează un mare dar. Și ăsta este acel special pe care îl zice Daniel. Cu acest ceva, Daniel speră ca să-l înduplece pe Belșațar și să facă gestul de care spuneam mai devreme. Dar, când a recunoscut că Dumnezeu cel preanalt stăpânește peste toată împărăția oamenilor și o dă cui vrea, când mintea a venit la cap și a recunoscut că nu el, Nebucadnețar, ci Dumnezeu este împăratul împăraților, atunci a fost luat de către mâna lui Dumnezeu, acea mână care a scris pe perete, a fost luat de către mâna lui Dumnezeu și a așezat din nou la locul de cinste. Dar doar după ce inima lui s-a smerit, s-a așezat în poziția corectă față de Dumnezeu. Și acum Daniel are un curaj fantastic. Până la urmă probabil zice, ce am de pierdut? Șansele, cum spuneam, și dorința lui și frământarea inimii lui era să-l întoarcă și pe acest Belșațar. Și Daniel zice, dar tu, Belșațar, și asta cred că am pus-o și pe videoproiector, nu ți-ai smerit inima. Măcar că ai știut toate aceste lucruri. Dar tu, Belșațar, trebuia să fii cu ochii mari deschiși la ceea ce a făcut tatăl tău, la ceea ce a făcut poate mama ta împărăteasa. Dar tu nu ți-ai smerit inima, ci dimpotrivă, tu ți-ai permis să aduci sfeșnicul de la Ierusalim, paharele de aur și să vă spurcați cu ele. Tu nu ți-ai smerit inima, ci te-ai înălțat împotriva Domnului cerurilor. Tu ai lăudat pe Dumnezeii de argint, de aramă, de aur, de fier, de lemn, de piatră, care nu văd, n-aud, nu pricep nimic și n-ai slăvit pe Dumnezeul lumea căruia se află suflarea și toate căile tale. Doamne, și în loc ca omul acesta să zică, Daniel, ai dreptate, mă smeresc, îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi te-a trimis pe tine, pe mama mea împărăteasa. Îmi cer iertare că n-am știut că am un astfel de om în împărăția mea, care să aibă atâtă lumină, atâta pricepere, care să dezlege cele mai grele întrebări. Îmi pare rău, Daniel. Îmi cer iertare pentru anii pe care te-am avut lângă mine și n-am știut să beneficiez de înțelepciunea ta. Mă așez în genunchi și dau slavă împăratului cerurilor. Ar fi fost frumos și capul de aur ar mai fi curs în istorie, acel cap de aur din capitolul 2, căruia Daniel îi spune, tu, Nebucadnețar, ești acesta. De ce au mai trecut încă vreo 20 de ani și capul de aur pare că încă era la locul lui? Poate din cauza unor oameni ca și împărăteasa și ca și Daniel. Din cauza celor care au știut să stea permanent pe genunchi, încă a mai curs istoria. Și probabil că Dumnezeu ar mai fi îngăduit istoria dacă Belșațar s-ar fi aruncat în țărână, s-ar fi proștenut la picioarele Domnului, să zică, Doamne, Tu ridici pe cine vrei, Tu cobori, a Ta este împărăția. Dar n-a făcut-o. Și acum Daniel îi explică ce este cu acea scriere de pe perete. Și aici se cuvine, fraților, din nou, să ne, nu știu cum să zic, e cuvântul cel mai simplu, să ne închinăm înaintea Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că acel numărat, acea repetiție a numărătorii, acea reîncercare, nu este altceva decât iarăși mila și îndurarea lui Dumnezeu. A numărat odată, zice Dumnezeu, și par cam greșit, mai număr încă o dată, iau de la capăt. Și mai număr încă o dată, Dumnezeu. Poate totuși găsesc ceva bun aici la omul acesta. Poate mi-a dat cu virgulă prima dată. O iau de la capăt, spune Dumnezeu. Și mai număr, și mai cântăresc. Poate n-arată chiar zero cântarea aceasta. Poate găsesc un fir de ceapă dat vreodată pe pământul acesta de către Belșațar. Dar nu. Din păcate, număr încă o dată. Și a treia oară, dacă aș număra, tot la fel îmi dă rezultatul. Ai fost găsit prea ușor, Belșațare. Și împărăția ta va fi dată altuia sau altora. Dragii mei, spuneam că nu-i deloc exagerat să numim capitolul acesta și acest mesaj de la Dumnezeu un cod roșu, o alarmă de gradul zero, o alarmă de cea mai înaltă intensitate, pentru că Dumnezeu nu trimite această scrisoare doar lui Belșațar. Noi, așa cum îl cunoaștem pe Dumnezeu, El când face un lucru, îl face să fie văzut de întregul pământ. El încă mai are speranța, ca poate cei din familia lui, ca poate națiunea întreagă, încă are speranța că această scrisoare va fi pricepută de cei care trebuie să o priceapă. Din păcate, singurii care pricep și care vor sta în continuare la spărtură, probabil că din zona aceea, din camera aceea, din palatul împărătesc, este Daniel și împărăteasa. Și din păcate, din cauza aceea ce, a reacției pe care o are Belșațar, Dumnezeu nu mai poate să mai facă nimic altceva, ci doar împărțit, doar final de istorie. Mi-ar place să vedem în acest capitol 5 nu doar finalul dezastruos al lui Belșațar, de fapt așa este, dar îmi place să vedem lumina pe care o aduc oamenii din umbră într-un fel, până atunci a fost în umbră, împărăteasa și Daniel, cei care nu obosesc ca permanent să stea pe genunchi și să spere în repoziționarea corectă a celui, de data aceasta, Belșațar și a altora. Să ne ajute Dumnezeu și pe noi, fraților, să fim în inima, în smerenia, în caracterul acestor doi slujitori ale Dumnezeu. Și câți belșațari or fi, și din păcate sunt pe pământul acesta, facă bunul Dumnezeu posibil ca să ne folosească pe fiecare în parte, ca să corectăm deviațiile unora și să-i facem la un moment dat și pe ei, așa cum alții s-au rugat pentru noi, să se așeze în genunchi, să spună: Tu, Doamne, merezi toată închinarea. Amin.